Intervju na Federalnom radiju.
Ja se zalažem za to da Bosnom i Hercegovinom u kriznim momentima upravljaju tehnokrate. Neko ko zna posao, zna sve da ovo postavi na noge.
Možeš sa pištoljom ili za nožem da raniš tijelo čovjeka, ali sa riječima možeš da raniš dušu.
Neka sudovi rade svoje, neka istoričari pišu istoriju, a zločinci neka odgovaraju za svoja nedjela.
Intervju na Federalnom radiju. Javne ličnosti, političari, privrednici, umjetnici, sportisti, bez dlake na jeziku. Ne propustite intervju na Radiju Federacije.
Zašto Hrvati u Bosni i Hercegovini ne treba da se oslanjaju na politiku HDZ-a BiH? Da li su izmjene izbornog zakona, kako to traži HDZ, ispravno rješenje? Čime je Komšić izdao Hrvate? I da li su probosanske stranke spremne da zaštite ustavni poredak Bosne i Hercegovine? Kakva će uloga biti novoformirane koalicije država? Za Federalni radio govori predsjednik posavske stranke Ninoslav Sušilović. Sa Sušilovićem razgovarala Jasenka Tica Isović.
Gospodine Sušiloviću, dozvolite samo da vam se zahvalim što ste izdvojili vrijeme za slušatelje Radija Federacije, a potom i za čitatelje portala federalna.ba, da malo prokomentiramo aktualnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i o razlozima zašto ste pristupili ovom projektu država, kako vidite svoju poziciju u tome i tako dalje. Eto.
Evo. Hvala vama na pozivu.
Juče ste, evo sada, kao što rekao, dakle, u Sarajevu je predstavljena koalicija država i nekako u svih naslova koji su provlačili kroz medije, jedan od naslova, dakle, da je to odgovor na Vučićev srpski svijet i Milanovićevu jalijašku politiku, to mi je nekako najviše privuklo pažnju. Pa eto, nekako da krenemo od toga možda. Bosna i Hercegovina je zaista u jednom teškom političkom trenutku i svaki konstruktivni politički, tako kažem, potez je dobro došao. Zašto ste pristupili ovom projektu? Zanimljivo je, dakle, nije riječ o nekim velikim strankama, tako da kažem, ali kažu da je riječ o prijateljima Bosne i Hercegovine.
Pa ovako, prvo kažu da velike promjene kreću od malih ljudi. Po tome koliko je veliko, ja često puta pomenem onaj film o Che Guevari, pa kada on počinje priču o revoluciji, pita ga ovi, pa šta, o kakvoj revoluciji, čovječe, kojim snagama, pa imam, kaže, već 23 čovjeka gore u šumi kao spremna. E, on je sada 23 krenuo i poslije izvršio revoluciju. Tako da veličina tu nije presudna, ako se prepoznaje, ako se ljudi pridruže, dakle, može se promjena napraviti. Jedino što mi se sad u ovoj formulaciji, da je ovo odgovor nekakvim Vučićima, Milanovićima, ne volim, ne sviđam se takva formulacija, ne trebamo mi praviti odgovore nikome, mi trebamo praviti svoju budućnost, graditi svoju državu zbog sebe, a ne braniti se od nekoga ili postavljajući se pred nekome.
A što mislite, gospodine?
Da.
Šta mislite, koliko, bez obzira što naravno djelomično se negdje kao građanka Bosne i Hercegovine i slažem s vama, trebamo da posložimo stvari na unutrašnjem planu, ne obazirući se na ta provociranja i raznorazne negativne konotacije koje dolaze iz regiona, ali ne možemo zanemariti ono što je nekako, da tako kažem, real politika, a to je činjenica da zaista pritisci iz Srbije i iz Hrvatske su u posljednje vrijeme, naravno, na različite načine kulminirali u Bosni i Hercegovini. Koliko je do toga, a koliko je do nas, kada je riječ o političkoj situaciji, trenutnoj i krizi koju imamo?
Ma ja bih uvijek rekao da je sve do nas. Da smo mi ovdje posložili kockice, što se kaže, sve to izvana bi se odbijalo nazad kao od neprobojnog stakla. Problem je što su stvari unutra razrovane, uništene, uz, naravno, suradnju vanjskih faktora, ali prije svega je do nas da imamo, ja sam jučer baš govorio da nama trebaju državnici da bismo imali državu, a mi nemamo ni političare. Jer ovi koje mi zovemo političarima, to nisu. Oni se bave politikom, oni nemaju viziju budućnosti, interes zajednice u kojoj žive i ljudi koji tu žive, oni se bave, odnosno njih interesiraju samo i apsolutno dvije stvari. To su moć i novac i tu za njih sve završava. Ne postoji ništa treće. A sve ove priče ostale koje se pričaju, to je samo za potrebe njihovih birača, odnosno onih koji im daju legitimitet da i dalje čereče ovu državu, učušćuju svoju moć i uvećavaju bogatstvo.
Koji gospodin Sužiloviću?
Da tu imamo ljude kojima je stalo od ove države i da žele napraviti od nje jednu uređenu državu, ovo sve izvana bi bilo gađanje kecenima, da sad parafraziram nekoga.
Koga smatrate glavnim krivcem to što Bosna i Hercegovina nema, da tako kažem, adekvatan odgovor na sve te provokacije i zle namjere koje dolaze sa strane iz komšiluka, iz susjedstva, kako god želite?
Pa ne treba tu nikakva velika analiza. Zna se ko vlada ovom državom, da ne kažem 30 godina, dakle tri dominantne nacionalne stranke, hoćemo ih svesti na lidere koji ih vode. Ako imaš vlast, imaš i odgovornost. Prema tome, nemamo šta tu tražiti, lutat, ko je sad tu kriv, šta to bi. Zna se ko vodi, zna se. I cijelo vrijeme, kažem, svodi se na to da oni, odnosno ta tri lidera, ne žele uopće taj dogovor, jer u tom dogovoru koji bi postojao kad bi se stvari normalizirale i riješile, za njih više mjesta ne bi bilo. Oni jedan drugom nabacuju na reket. Evo sad smo imali presudu neki dan suda o dopuštenoj bradi, turbanima ili ne znam čemu u vojsci. Da li je to najveći problem BiH u ovom trenutku? Ili je to samo davanje povoda nekome da to koristi za plašenje svojih birača i slične stvari? I to se konstantno dešava i ponavlja.
Sada, ono što se dešava kada govorimo o tom bosanskom bloku, formiranjem ove koalicije, juče ste i vi naravno ozvaničili da ste dio toga. I sada nekako ono što je glavno pitanje, ja sam i juče, odnosno prekjuče, srijeda je bila u emisiji, obradila malo tu temu, jeste koliko je zapravo stabilan taj probosanski blok u odgovoru na ove pritiske koji sada dolazi od međunarodne zajednice, a koji se odnose i na ustavne izmjene izbornog zakona. Ali prije nego što se, dakle, uhvatimo za to, ono što me zanima, zaista, šta vi mislite? Mnogo je razlika unutar tih stranaka, međusobnih, dakle, razlika između tih stranaka zapravo, i oni sada trebaju da čine jednu kompaktnu cjelinu koja će, ajde da tako kažem, odbraniti Bosnu i Hercegovinu od nepovoljnih ustavnih rješenja, izbornih rješenja i tako dalje. Koliko je vjerovatnije da će pobijediti upravo taj cilj u odnosu na raznorazna stranačka podkusurivanja i tako dalje?
E pa evo, upravo ovo, kažete da su velike razlike među strankama. Ja čak mislim da među strankama, među njihovim programima, pa čak i opredjeljenjima za djelovanje i to nekakvoj zajedničkoj viziji budućnosti, među velikim brojem tih stranaka nema velikih razlika. Problem se, nažalost, uvijek svodi na egoizam, na ono što kažu IMT, ima u mene tu ili gdje sam tu ja i šta ja imam od toga. I nažalost svih ovih godina izbora bilo je njihov prvi pokušaj objedinjavanja opozicije, ali su stvari u 99% slučajeva padale na sujetama, na vođama, na veličinama, ko koga treba zastupati, gdje će se ko naći u toj priči, i tu nažalost stvari padaju.
Koga smatrate ključnim igračem kada je riječ o strankama koje čine ovaj probosanski blok, koji ne bi smio, da tako kažem, posustati pod pritiscima ili pristati na ovo što traži recimo Dragan Čović i HDZ, HNS, kako hoćete?
Pa pazite, kao što smo rekli, ko je kriv, naravno krivi su oni koji imaju vlast, tako i ovdje, ko su ti, što je neko veći, što ima veće rezultate, normalno da je njegova veća odgovornost. I pogledajmo te stranke, naravno da u toj priči ne može biti ista težina Posavske stranke i ne znam ja, SDP-a, naše stranke, i da ne nabrajam dalje. Ko je veći, taj treba snositi i da kažem da tu idu veću težinu priznavanja ostalih i kompromisa da se nađe.
A da li smatrate da svi trebaju podjednako, bez obzira na, da tako kažem, kao što ste sada i sami rekli, nejednaku odgovornost u ovisnosti od toga koliko imate i podrške građana i birača. Da li svi, bez obzira na to, trebaju da budu jednako uključeni u proces dogovora o izmjenama izbornog zakona, ustavnih promjena? Da li u redu to svoditi na dva čovjeka, kako u bezbroj puta to bilo učinjeno kada je riječ o HDZ-u i SDA, pa su oni centralne figure pregovora? Da li je to loš, da tako kažem, način?
Naravno da je loš, pazite, sve tri vladajuće stranke, kad pričamo o toj potpori ili jačini, sve tri vladajuće stranke imaju zajedno nekih 25% podrške ukupnog biračkog tijela. Dakle, četvrtina građana samo ove države je dala potporu tim trima strankama, ostali ili su bili protiv ili nisu našli nikakav interes i razlog da izađu da ih podrže. Tri četvrtine građana ne zastupa niko. Ako još uzmem u obzir koliko je tih glasova kupljenih, ucijenjenih, interesnih, dakle, apsolutno je neprimjereno da ta tri čovjeka ili te tri stranke budu jedini ti s kojima se razgovara. Daleko veći broj građana ove zemlje bi trebao imati nekoga drugog koji će zastupati. Tako da evo, sad vjerojatno se upoznati sa ovom inicijativom, odnosno prijedlozima za izmjenu Ustava, principa koji su iznijeli četiri vladine organizacije, koje je do sad, ja mislim, potpisalo već davo podršku nekih 50 i nešto tisuća građana. I te građane treba neko zastupati. A to je kontradiktorno, odnosno na sasvim na drugoj strani onoga zašto što pričaju, zašto se zastupaju ova tri lidera.
Vratit ćemo se na konkretno i ono što traži HDZ, no, da samo da se zadržimo na ulozi međunarodne zajednice u ovim pregovorima. Vjerovatno ste pratili i vidjeli da je tu dosta nejasnoća, iako naravno imamo stalne demantije od međunarodnih predstavnika da oni nisu se svrstali ni na jednu stranu u pregovorima, da drže tu neutralnu stranu, iako da i zaključci PIK-a ukazuju na to da su neke stvari koje se trenutno u Bosni i Hercegovini dešavaju loše, antiustavne i tako dalje. Dakle, čini se da naočigled da imaju jasan stav o tome kako Bosna i Hercegovina treba da izgleda i o tome da neće dati na Bosnu i Hercegovinu, da tako kažem. Međutim, kada je riječ o pregovorima koje gledamo danima već unazad i sedmicama, dakle govorim na ovu diplomatsku ofanzivu, to baš i ne izgleda tako, zato što lideri probosanskog bloka kada izađu sa sastanka, a tu posebno mislim na gospodina Bakira Izetbegovića kao, eto tako da kažem, centralnu figuru sa kojom oni razgovaraju, čovjek stalno govori da se vrši pritisak na njega da prihvati određene stvari. Dakle, to je malo onako u kontradiktornosti sa onim što sam pomenula u prvom dijelu, dakle, pitanja o odnosu međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, prema Bosni i Hercegovini. Da li je loše to što radi? Da li vas iznenađuje, da tako kažem, takvi potezi međunarodne zajednice u kojim se vrši pritisak da se nešto prihvati? Bez obzira šta to bilo.
Kakvi se pritisci vrše, to mi konkretno ne znamo. Šta se tamo priča, ko s kim, koga vrši pritisak, šta ko traži, šta ko izistira. Mi čujemo o tom što je rekao Bakir, vi ste ga nazvali kao dio probosanski. Ja ne vidim Bakira Izetbegovića kao čovjeka kojem je stalo do Bosne. Ja se razumijemo. Po njegovom djelovanju, to je meni u rangu druga dva lidera, ali hajde da se pustimo njega. Što se tiče međunarodne zajednice, pa bojim se da sam već poodavno izgubio nekakve iluzije i nade u želje i namjere te međunarodne zajednice. Sama ona njihova koju oni često pomenu, što god se vi dogovorite, mi ćemo prihvatiti. I šta sad njih trojica se dogovore da će, ne znam, nija zaratiti ili da će to podijeliti po nekakvom principu, eto, mi ćemo to prihvatiti. Znači, ne može se prihvatiti sve što se kao mi dogovorimo, odnosno ta tri čovjeka. Ne znam, niti mogu znati, kao i većina nas, što je cilj, koja je politika, šta se planira, ko to, šta, ili koga ta takozvana međunarodna zajednica predstavlja, ko to odlučuje i šta će to biti. Slušamo, evo, te njihove izjave što oni dođu, ali nemam iluzija. Previše je to pragmatično, previše je to, dogovorite se, da li će doći do kakve promjene, da li će biti tu nekakvih konkretnih poteza kojima će se, kao svojevremeno Pedija Zaun koji je ušao u salu parlamenta, rekao, gospodo, do 18 sati ćete imenovati vladu ili ste sutra politički mrtvaci. I onda se imenovalo. Bojim se da kod nas ne ide drugačije. a da li će biti interesa te međunarodne zajednice da nešto poduzme, evo.
To je svakako jedno od pitanja, to sada što ste rekli, da li će, prvo pitanje je dakle dokle mogu da traju ovi pregovori na ovakav način, s obzirom na to da su sljedeće godine jeli opći izbori, pa se tu ide negdje kao krajnji rok se uzima, dakle taj april, eventualno početak maja, mada to nije popularno, dakle, da se izborni zakon mijenja u izbornoj godini. I sada je pitanje, dakle, dokle će trajati ovi pregovori, da li dokle međunarodna zajednica bude imala volje i želje, dakle, da sjedi i da pokušava nešto dogovoriti i ukoliko se ne dogovori, da li ćemo ostati na ovoj poziciji trenutno ili će oni nešto nametnuti? Šta je vaše promišljanje? Djelomično ste odgovorili, ali možda malo konkretnije da.
Pa, sad kad bi bilo šta konkretnije, izigrao bi ili onu Babu Vangu ili Nostradamusa, šta će biti ili šta bi bilo kad bi bilo. Bude li do naših lidera i pregovarača, neće biti dogovora nikad, kao što ga nisu napravili ovih 25 godina, neće ga biti ni do aprila, ni do jula, ni do, ne znam, do sudnjeg dana. Pitanje, evo sad, međunarodne zajednice, šta će poduzeti, kako će se postaviti, ali da ja sad tu nešto nagađam,
da.
Ne vidim smisla.
A recite mi, kako vidite budućnost izbora? Da li postoji mogućnost da se izbori u Bosni i Hercegovini ne održe naredne godine?
Opet će biti presudna, da kažem, međunarodna zajednica i njena odluka. Bilo je i prijašnjih nekada izbora tamo poslije rata kad su neki vikali da će bojkotirati, pa kad je međunarodna rekla izbori će biti, pa ako ide, ide, onda su se predomislili pa su sudjelovali. Podržali su se toliko puta po ovim istim pravilima, neće nebo srušiti, ako budu opet po istim, bilo bi bolje da se to riješi, da se poslože stvari, da se te problemi ili da kajem nesuglasice koje postoje odmaknu, da bi se počelo rješavati i baviti konkretnim pitanjima, jer ova država neće ni propast, odnosno neće krenuti naprijed zbog tih par imenovanja, pa načina izbora i sličnog. To je to može riješiti ako hoće i dogovoriti, pitanje je da li je to nekom interes.
Da, sada smo došli dakle, do onog što je nekako okosnica i glavno od čega je sve počelo. Naravno, počelo i ranije, traje to još od neimplementacije proteklih izbora, neformiranja federalne vlade, nedovršenog procesa uspostavi federalne vlasti, sve je to adresirano. Ta krivica je adresirana dakle, na HDZ Bosne i Hercegovine, na Dragana Čovića, na tu politiku kojom on već tada je dakle, tražio izmjene izbornog zakona, to nije dobio, blokade, sve je blokirano, da sada dakle, ne izvlačim sve to. I sada smo došli u situaciju gdje je ti zahtjevi dakle, intenzivirani i, da tako kažem, jače se traži. Sada ono što... Kada pogledamo ono što predlaže HDZ Bosne i Hercegovine, odnosno HNS, mnogi su složni u ocjeni da je to dodatna podjela Bosne i Hercegovine, da je tu uvođene treće jedinice i to je među ostalim izborne jedinice, dakle to je među ostalim i razlog zbog čega ove probosanske stranke koje sebe tako nazivaju ne žele da pristanu na to. Da li je prijedlog HDZ-a Bosne i Hercegovine dobar za Hrvate, da li, da tako kažem, ide u njihovu korist i da li je to ono što im treba? Ili postoje neka druga konkretnija rješenja kojim se hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini može riješiti, gospodine Sušiloviću?
Je ovako, znači, takozvano to hrvatsko pitanje postoji. Činjenica je da neke stvari u praksi ne funkcionirali, funkcioniraju na štetu tog hrvatskog naroda, odnosno neimanja alata, mehanizama koje imaju druga dva. Te stvari treba otkloniti čisto da prodiše ova država, da se fokus sa tog jednog prebaci na životna pitanja i nastavi se dalje. To treba riješiti. Međutim, ono što zagovara HDZ ili Dragan Čović ili takozvani HNS koji je u biti paravan za HDZ, nije rješenje. Druga stvar, tu je po prijedlozima koji su oni davali čista diskriminacija velikog dijela hrvatskog naroda u BiH. Jer Hrvati, generalno ću reći, bosanski Hrvati zbog svoje raspršenosti na teritoriju gube i ovo malo što su imali mogućnosti izbora i zastupanje i svega ostalog. Kad bi se primijenio model koji oni predlažu. Dakle, problem treba riješiti, problem postoji, ali cilj HDZ-a nije rješavanje problema, nego osiguravanje vječite moći jedne osobe i jedne stranke, o tom se radi.
Da li je to Hrvatima u Bosni i Hercegovini jasno i da li oni zapravo pristaju na to? Samim izbornim rezultatom o kojeg vidimo, dakle, HDZ, ne možemo to osporiti, dobije, dakle, većinske glasove Hrvata u Bosni i Hercegovini i to jeste tako, no oni to vežu direktno za tu vrstu, da tako kažem, legitimnosti, pa kad pitate nekoga iz HDZ-a, od njihovih zvaničnika, evo ja sam prva imala tu priliku da iskomuniciram, dakle, i sa Marinkom Čavarom, pa čak i do Krešimira Zubaka, dakle, bilo kojeg zvaničnika, bivšeg ili sadašnjeg, koji podržava, dakle, to što HDZ, da tako kažem, traži, oni tu legitimnost objašnjavaju na jedan način koji je onako nedorečen ili, da tako kažem, možda nekako pravno nedovoljan, ako govorimo o tome da to ugrađujemo, jeli, u Ustav i u izborne izmjene. Pa kažu kako to je kad ti dođeš kao izabrani predstavnik u narod i kao to se osjeti, da li te narod voli ili ne voli. Nekako su to pitanje legitimiteta visi u zraku, šta bi ono trebalo da znači, šta su legitimni predstavnici, jer ko može da izbroji ko je glasao za Željka Komšića, ko je glasao, jer na ovim izborima u Bosni i Hercegovini glasaju građani, takav nam je izborni zakon trenutno. Dakle,
tako,
odakle utemeljenje za takve teze?
Prvo imate poziciju s koje stvarno treba, kaže, proći malo s druge strane pa pogledati. Hrvati kao najmalobrojniji drugačije gledaju na stvari nego ne znam ja, Bošnjaci kojih ima 50 nešto posto. Mislim da je to u startu jasno da ne mogu pogledi, da taj pristup stvarima biti isti. Druga stvar, imamo i one koji zaista zloupotrebljavaju izborni zakon takav kakav je, koriste mogućnosti izbora, predstavljanja koliko god to bilo relativno lažnog.
Da li tu sada mislite na Željka Komšića?
Nije tu meni, odnosno, Željko Komšić je izabran sasvim legalno, tu nema šta. Meni je kod Željka Komšića najviše to žao što poziciju na kojoj je bio, evo sad će biti koliko, 12 godina, nije iskoristio. Imao je priliku da pokaže da taj način izbora nije presudan i nije štetan. Nažalost, Željko Komšić u svojih 12 godina predsjednikovanja nije nijednom bio u Posavini, nije došao ni kavu da popije. U tom je problem. Prvi koji je krenuo odatle, da je on se pokazao kao osoba kapaciteta da iznese tu ulogu, bez obzira kako je biran, drugačije bi se stvari posložile, nažalost.
To je jedina stvar koju zamirate Željku Komšiću ili ima još nešto?
Da je
u političkom smislu, mislim, naravno, ne.
Da, pa prvenstveno to sad da ne idemo nekakve detalje, sad možemo se, danas mi se nešto ne svidi, sutra je nešto dobro, ok, ali generalno nema nekakve primjeti. U pristupu policije, da kažem, i državi.
Ali vi se, gospodine Sušiloviću, sjećate 2018. godine, razmišljam sada da li da to pomenem, a ispravit ćete me ako griješim, da su tamošnji načelnici, dakle, u Bosanskoj Posavini, ako se dobro sjećam, zajednički izrazili snažno protivljenje i proglasili Željka Komšića, da tako kažem, personom non grata ili nepoželjnom osobom u Posavini.
Ma jesu, ali to je...
Ne znam sad koliko je to razlog, ne može vam niko zabraniti negdje da odete. Ali u svakom slučaju moram uzeti u obzir i to stoji, kao što ga ne žele ni u Hrvatskoj, ne žele da se sastanu s njime, pa se sastaju sa Draganom Čovićem. Dakle, ne želim da budem advokat Željka Komšića, ali to je nešto tako. Znate.
Ne opravdavam to su gluposti, to je bez veze kakve personalnog grata i slično. Međutim, to se desilo u devetoj godini mandata Željka Komšića. Razumijete me?
Slušam, razumijem.
Nije to bilo ni nakon prvog izbora, ni nakon drugog, nakon trećeg. Stvari bi trebalo pokažem postaviti.
Dobro, ali imali smo mi ti situacija izbora. i prije te 2018. ili 2019. godine non stop je on, dakle, proglašavan nepoželjnom osobom u većinskim kantonima Hrvata, dakle, ili sa hrvatskom većinom. ali da ne okrećemo sada priču na Željka Komšića. Dakle, da. meni je dakle vrlo bitno kako vi vidite izmjene izbornog zakona, u kom smjeru treba da idu. Da li ovu, da li mislite da to treba da ide samo na ovaj aspekt tehničkih, dakle izmjena koji će onemogućiti izborne malverzacije, je li to taj maksimum koji možemo da dosegnemo?
Po meni bi to bio minimum, ali i prva stvar. Ako to ne riješimo, onda je sve drugo besmisleno. Ako ne osiguramo nemogućnost prevara, dopisivanja i svega ostalog, da sad nabrajamo, znate svi šta se radi kod nas na izborima i kako, koliko ono što na kraju bude izraženo bude prava volja naroda.
A što je sa implementacijama, implementacijama presuda međunarodnih sudova za ljudska prava, da li izborna rješenja treba tražiti, dakle, paralelno sa ovim što traži i HDZ?
Naravno da rješenja najbolje bilo da se riješi sve i da se sve poveže kako treba. Ali prva stvar na toj, da kažem, listi je osiguranje, odnosno smanjenje mogućnosti prevara i manipulacija glasova na minimum. Ako to ne riješimo, onda je sve ostalo besmisleno. Šta nam znači ugrađivanje bilo koje presude ako će neko sutra po općinskim izbornim komisijama sjediti do 6 ujutru i pisati rezultati kakvi njima se sviđaju. Dakle, sve ostalo nema smisla.
Koliko je Hrvatska odgovorna za ovu krizu u Bosni i Hercegovini? Koliko je njihovo lobiranje? Da li smatrate opravdanim? Dakle, ovo sada što imamo ovdje vezano za izborni zakon je itekako dobrim dijelom rezultat strašnog lobiranja, dakle, koje Hrvatska radi u institucijama europskim kao njihova članica. Cjelokupno hrvatsko rukovodstvo se, da tako kažem, okrenulo ka tom cilju i traži isključivo rješenje tog hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini, to kroz način na koji traži HDZ Bosne i Hercegovine. Imali smo, gledamo Zorana Milanovića koji je potpuno, ne samo u tom smislu, nego okrenuo ploču u potpunosti, jednostavno bavi se Bosnom i Hercegovinom, neki kažu više nego što bi trebalo. Dakle,
nije čak problem ni što se on bavi, nije problem ni što ovi zastupaju, i problem je što to rade na krivi način. Nažalost, Milanović ovo što radi u zadnje vrijeme, to nije bavljenje Bosnom, nego je pravljenje, rušenje mostova, kidanje komunikacije, stvaranje dodatnog nepovjerenja, inata i svega ostalog, gomilanje negativne energije koja ne može biti u korist nikome. Ako će pomoći, ako hoće lobirati, ako hoće dati svoj doprinos, onda se to radi drugačije. Ovako on radi medvjeđu uslugu.
Kada je riječ o Posavini, ona je nekako malo specifična u odnosu na ne znam, hoćete se složiti sa mnom, u odnosu na recimo zapadno-hercegovački kanton ili hercegovačko-neretvanski kanton. Nisu tamo pretjerano ljubitelji ni Dragana Čovića, ni politike HDZ-a. Čini mi se.
Nisu pretjerani ljubitelji, ali kažem, ove situacije u kojoj se nalazimo, u kojoj je proširen taj propaganda je jaka stvar.
Dobro.
Kad vam neko 20 godina ponavlja, kod je zaokrenulo 1000 puta ponovljena laž, postaje istina, kad vam neko 20 godina u glavu trpa jedno te isto, na kraju povjerujete. I glasanje za HDZ je više taj nekakav strah manjine od većine i ajmo, nažalost, tako slično razmišlja veliki broj birača i druga dva naroda. Kad sjednete s nekim pa popričate, nema tu lijepe riječi ni o HDZ-u ni o lideru, daleko od toga.
Da, zato kažem.
Ma jasno.
Kako vidite rješenje ove situacije cijele, gospodine Sušiloviću, da rezimiramo ovaj razgovor? I krizu institucija u Bosni i Hercegovini, evo nismo razgovarali, nisam željela, htjela sam da ostanemo na pitanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer je malo tog, da tako kažem, pluralizma unutar hrvatskog korpusa, rijetki su ljudi koji nisu na fonu HDZ-a Bosne i Hercegovine i tako dalje ili Hrvatskog narodnog sabora, i zato mi je bilo vrlo važno i zanimljivo da vidim šta vi mislite o tome, pa stoga nisam ni otvarala priču o Dodiku i njegovim, da tako kažem, stvarima koje koče Bosnu i Hercegovinu, koče njene institucije, ali evo uzevši sve u obzir pa i to, kako vidite rješenje ove krize uoči izborne godine i da li na izborima 2022. možemo očekivati nešto drugo, nešto novo? Opozicija i u jednom i drugom entitetu se aktivirala dosta, neke se stvari dešavaju u Republici Srpskoj. Evo, Milorad Dodik je izgubio Banja Luku, izgubio je prvog gradonačelnika, pa onda i gradsko vijeće i tako dalje. Da li mi možemo zaista očekivati neke promjene? Pominju se i te sankcije od međunarodne zajednice. Sada mi smo u nekom iščekivanju, ali da ne bude samo ništa od toga neće da bude. Da li je išta moguće od ovoga što imamo, što stoji na stolu kao moguća rješenja?
Ja da mislim da ništa nije moguće, ne bi danas sam razgovara. A da ne pričam bilo šta drugo. Dakle, naravno da je moguće, nažalost, predugo to traje, promjene su prespore, odnosno nema ih predugo vremena. I da, kao što kažete, ima signala, promjene se dešavaju i u Republici Srpskoj, i evo, aktivnosti su te opozicije u federaciji. Da li će biti dovoljno svijesti, pameti, suzbijanja tih, kažem, ego, smanjivanja egoa pojedinaca i udruživanje u zajedničkom interesu, to je pitanje. Ima jedna, evo, iskoristio priliku da pomenem stvar kad se radi oko tih koalicija, udruživanje i tako dalje. Ima puno ljudi koji, da, mi smo tu, slažemo se, podržavamo sve to, ali nemojte da se to čuje, nemojte da se to zna, jer će me neko moj proglasiti nekakvim izdajnikom, nekakvim lošim Hrvatom, Srbinom, Bošnjakom. I velika većina misli isto, ali zbog nekakvog susjeda, nekakvog onoga galamđije iz vladajuće stranke i takvih, onda i on šuti ili, a da, tako je, slaže se. Većina ljudi u ovoj zemlji je pozitivna, želi dobro, želi ovu državu napraviti za sve nas, ali predominantna je ova manjina koja je bučna, koja širi negativnu energiju, koja stvara tenzije, ponavlja ih jednih drugima, kao što sam već pomenuo, nabacuju lopticu na reket, da. Pa sjećate se kad sjede zajedno Bakir i Dodik danas u kafani, a on sutra dan podiže tužbu za ustavnost imena Republike Srpske. Da mi je samo taj snimak tog razgovora, čuj ba, ja ću sutra ovo, nema problema, ja ću onda tebi, pa moji neće dati, a ti ćeš se bunti. Mislim, nažalost stvari tako funkcioniraju. Dakle, ja se nadam i vjerujem da će ovo što ima zdravi snaga u ovoj zemlji dobiti priliku, da li će to biti u sljedećem izbornom krugu ili će nam trebati možda još jedan, volio bi se što prije, naravno, dodijelo nam je svima.
Gospodine Sušiloviću, hvala vam puno za ovaj razgovor. Uključili ste se iz Posavine, pa što se kaže, nije loše biti lokal patriota. Neka promjene krenu iz Posavine, barem iz vašeg ugla, mi ćemo biti zadovoljni. Neka krenu od bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine, ali da dobijemo konačno nešto novo, nešto što barem nije kriza.
Neka svi budu lokal patriote, neka svi svoju regiju i svoj mali svemir naprave dobrim i automatski će nam biti država dobra.
Hvala vam još jedan put.
Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima.